አቶ ፍስሕ ካሕሳይ ካብ ዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ጆርጅያ የቐኒየለይ። ንሎሚ ብዛዕባ ባህልኹምን ብዛዕባ ከባቢኹምን ክነዕልል ክነዋግዕ ይዓዲመኩም። ስለዚ ኣቶ ፍስሕ ብዛዕባኻ ዶ ክንጅምር?
ኣነ ፍስሕ ካሕሳይ ይበሃል። ኣብ ከባቢ ዓሊተን ኣብ ማእኸል ኢሮብ ተወሊደ ዓብየ። ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተማሂረ ማለት እዩ። ኣብ መጠረሻ ኣብ ስበራ 1980 ኣብ ናይ መምህራን ኣሰልጣኝ ኣትየ ካደ ዓመት ተማሂረ። ካብኡ ኣብ ባፅዕ ተመዲበ። ኣብ ባፅዕ ከለ ሰለስተ ዓመት ምሂረ። ካብኡ ከምቲ ካሊእ ሰብ ዝተሰደዶ ሱዳን ተሰዲደ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን 6 ዓመት ተቐሚጠ። ካብኡ ናብ ኣሜሪካ መፅየ። ካብኡ 1993 እውን ደስመራ ተመሊሰ ትምርኢ ሓዳር ገይረ። ብዝኾነ ምስተቐዳመይተ ተሰምዐናን እንካብኣ ሓደ ቆልዓ ኣለኒ እንካብታ ካሊእቲ ሰበይቲ ካብ ትምርአ እንካ ሓሙሽቲ ቆልዓ ኣለኒ ብቅድሚን ሓደ ወዲ ኣለኒ ውተዋት ንደቂ ኣለውኒ በጠቕላላኡ ኩሎም ኣሜሪካ ኣለው ኣነ ውዳውቲ ኣለኹ።
ፅቡቅ። ኣቶ ፍስሕ ኣብ ቀረባ እውን ካብ ደቅኻ ሓዲኦም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከም ዘመረቀ ተተዓዚበ ነረ እንቋዕ ሓጎሰኩም። በዚ ኣጋጣሚ ናብ ኣቶ ሑሴን ሉባክ ክሓልፍ። ኣቶ ሑሴን ብዛዕባካ ክቅርብ ተላለየና።
ሑሴን ኢብራሂም ሱመ ዝበሃል ሑሴን ሉባክ ካዚ ይፍለጥ። 1977 ተወሊደ። ትምህርቲ ኣብ ዓዲና ከይተጀመረ ከሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይደ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካልኣይ ዝብያ ከይደ። ካብኡ 13 ዓመት ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ነረ ክሳብ 2008 ማለት እዩ። ንዓድኻ 2012 መጀመርያ ያትየ ኣብዚ ነብር ኣቦ ክልተ ቆልዑ በዓል ሓዳር እኒየ።
እዋ ሑሴን፣ ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ስለ ዘቕረብናካ ጋሻ ኮንካን ግን ሽዑ ዝሓበርካና ነይሩ ከም ዝተረዳእኒ ካብ ብሄረሰብ ዓፋርን ሳሆን ኢኻ ትውለት ምናልባት ባዕልኻ ግለፃ እሞ እንደገና እታ ናይ ትውልዲ ዓድኻ እውን ምጥቃስ
እያ። ትውልዲ ዓደይ ዓለቦ ዩኒቨርሲራ እዩ። ኣብ ዕንደል እየ ተወሊደ። ኣደይ ከዓ ካብ ብሄር ዓፋር እያ። ኣቦይ ካብ ብሄር ሳሆ እዩ። ኣነ ጥራይ ኮንኩ ብዙሓት ካብ ዓፋር ዝውለዱ ሳሆ ካብ ሳሆ ዝውለዱ ዓፋር እቲ ብሄር ክተ ብሄር ይበሃል እምበር ሓደ ዓይነት ባህሊ፣ ሓደ ዓይነት ቋንቋ፣ ሓደ ዓይነት ባግራውንዲ ኩሉ ሓደ ዓይነት ሰባት ስለዝኮኑ ብዙሓት ከም ክብሪ እዩ ከም ክብሪ እዮም ዝወስዱ።
ሃራይ ሃራይ ብዛዕባ እቲ ባህሊ ፅንሒልና ክንመለሶ ኢና። ኣቶ ፍስሕ ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ ኢኻ ቁሩብ ናይ ኢሮብ ድሕሪ ባይታ እስኪ ምናልባት ሰማዕቲ ብዙሕ ግዜ እዛ ሓበሬታ እዚ ኣይረኽቦን ይኮኑ።
ብዝኾነ ኢሮብ ብመሰረቱ ከምቲ ኣበይቲ ወለድና ዝነበሩና ዝፅንሑልና ታሪክ ኣመፃፃኦምን ዝኮይኑ ካብ ኣውሮፓ መፅኦም ካብኡ 7 ዓመት ኣብ ኣክሱም ተቐሚጡ ካብኡ ኣብ ሄባይ ስራ ዝበሃል ኣብ ክልተ ውላዕሎ መፅኡ ኣብኡ መሬት ተዋሂብዎ ኣብኡ ድሕሪ ቁሩም ፀኒሑ ጓል ተዓዲ ትክርዩ ዓሚዶ ወሊዱ ዓሚዶ ኣይፈራሕ ወሊዱ ኣይፈራሕ ንኤርትራ መፅኡ ኣብ ሽመጃና ምእሳራርሓ ትበሃል መጡ ነይሮም። ኣብኡ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ተቐሚጦም ንቶም ካልኦት ናብዚ ኤርትራ ገጾም ክመፅ ከሎ ንኢሮብ ዝበለደ ናብቲ ሕጂ ኢሮብ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሱመ ይበሃል ወሪዱ ማለት እዩ። ኣይፈራሕ ኣብበ ምሳርሓ ወይ ምእሳራርሓ ሽመጃና ክነብር ከሎ ንዓሚርን ንወረደ ምሕረትን ወሊዱ ወረደ ምሕረት ከዓ ሰንበታይን ሓነከን ስመን ወሊዱ ዓሚር ደጋት ዓሚር ይበሃል ነይሩ። ንኣርባዕተ ስመራን ንሕምድርትን ከባቢ ጸሎትን ዓዲ ሓዊሳን ዘሎ ህዝቢ ባኦታት ዘሎ ህዝቢ እዚኣቶም ዝፈረየ እዩ። ደቂ ወረደ ምሕረት ስመን ሓነከን ሰንበተይን ክኾኑ ከለዉ ሰንበታይ ንእገላታት እገለ ሓሚስ እገለ ደገብስታት ንቆላ ዘሎ ህዝብታት ዝፈረየ እዩ። ሓነከ ገሊኦም ደስኣ እምበር ተኸይዲ ይብሉ ትግራይ ገሊኦም ፀኒቱ ውሉዳይ ገደፈኒ ይብሉ ብዙሕ መረጋገፂ የብሉን። ስሙ ከዓ ንኣና ንሰለስተ ኢሮብ ዝፈረየ እዩ። እቲ ትውልዲ ብከምዚ እዩ ዝኸይድ ብከምዚ እዩ ዝቕስል ኢሮፕ በመሰረቱ ደቂ ሓደ ሰብኣዮ ናይ ባዕሎም ባህልን ናይ ባዕሎም ኣካይዳን ምስቱ ካሊእ ሳኹ ተመሲሎም ይነብሩ ነይሮም። እቲ ሕጊ እውን ናይ ባዕሎም ነይሩ መንግስቲ ዝበሃል ኣይፈልጡን። እቲ ተዛረባይ ወዲ ኢሮፕ ንሕና መንግስቲ ንጣፍን ብወረ ኢና ንሰምዐ ኢሉ እምበር ጣፍን መንግስቲ ንስ ኣይንፈልጥን ይብል ነይሩ። ምክንያቱ ኢሮብን እቶም ከባቢ ዘለዉ ሳኹን ኣብ መንጋላሎ ወይ ከዓ ንጋላብ ዝበሃል ሰለስተ ወርሒ ፅኒሖም ብርኩታ እናተቐልለቡ እቲ ህዝቢ ንብናይ ባዕሉ ይመሃበር ክሻዕ ሞት ይፈርድ ዝኾነ መንግስቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣካል ታያቱን ሕይ ብከምዚ ይነብር ነይሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ተደዝዩ ናብ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ኣሻብ ግዜ ፌደሬሽን ክፈርስ ከሎ ኣብቲ ግዜታት ኢትዮጵያ ኣትያቶ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕጊ ብናይ ኢትዮጵያ ምዕዳዳራት ከይዱ ኦና ኢሎም ምፅውዑ ነይሮም ናይ ባዕሎም ሓላፊ እቲ ኦና ዝበሃል ትሪፉ ልጅ ዝበሃል መፅኡ ልጅ ህብርሃ ልጅ ገብራ ልጅ ገለ ልጅ ገለ ዝብል ካልእ ቋንቋታት መፅኡ እቲ ናይ ሳኮ ባህልታት ወይ ከዓ እቲ ዝነበሮ ሕግታት ተገፊፉ ተቀፊ እዩ ማለት እዩ። ኢሮብ ሰለስተ ኢሮብ ይበሃሉ ኣሰባላ ዳብክሎይቶ ዳልገዳ ተባሂሎም ሰለስተ ኢሮብ ተባሂሎም ይፅውዑ። ዝኾነ ኣኸባታት ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት እንድሕርልዩ ኣብ ማእኸላይ ቦታ ኣብ ዓሊተና ይእክቡ ዝኾነ ነገራት ብሓደ ይፈትሑ ብሓደ ይዘራረቡ ዝኾነ ነገር እንትኾነ እውን ምስቶም ከባቢኦም ዘሎ ሳሆ እቲ ዘውፅእዎ ሕጊኦም ዝዳንዮ እምበር ዝኾነ ዳንያ ወይ ከዓ ዝኾነ ካሊእ ኣካላያቱ ባዕሎም ዝፈትሕዎ። ምክንያቱ ሕጊ ኣለዎ ሰብ እንተሞይቱ ገንዘብ እንተተሃረበ ሰብ እንተተሃሪሙ ጓል እንተተዘሪፋ ከማኡ ከዓ ሰበይቲ ሰብኣይ እንተተዓሚፀ ብዝኩሉ ዝኾነ እቲ ሰብ ውዲ ሰብ ዘድልዮ ሕግታት ኣለዎ። እይ ብሓደ ኮይኖም እቲ ነገር ይፈትሕዎ ብሰላም ይነብሩ። እቲ ክፅውዑ ከለውን ከም ክልተ ኣሕዋት ወይ ከዓ ከም ክልተ መዓንጣ ተባሂሎም ይፅውዑ ከም ክልተ መዓንጣ ዘይፈላለዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣነባብራ ኢሮ ብከምዚ ዝፈልጦ ኣነ ሒሻ ዝፈልጦ
ብሓፂሩ ኣቶ ትስሕ ሕጂ ዝበልካዮ ናይ ሕግታት ናይ እንዳባ ናይ ኢሮብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሎ ዶ ወላ ብመጠኑ?
እቲ ሕግታት ኣሎ ሕጂ እውን ኣሎ ኣብቲ ማእኸል ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣሎ። ብዝኾነ ግን እቲ ካሊእ ኣካል ስለዝኣቶ እቲ ካሊእ መንግስቲ ስለዝኣቶ እቲ ካሊእ መንግስቲ ቁፅፅር ስለዝኣቶ እቲ ኩሉ ነገር እናደኸመ ከይዱ ማለት እዩ እናደኸመ ከይዱ እቶም ዓበይቲ ክሻዕ ሕጂ ዝረሃርብሉዮም የብሉ እዮም እቲ ድሓር ዝመፅእ ወለዶ ግን እቲ ዝመፅ ናይ መንግስቲ ኣብላልነት እቲ ሕጊ እናተዓብለ ዝኸይዱ ማለት
ሕራይ ክልቲኹም ኣጋይ ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ዓሚቕ ሰፊሕ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ባህሊ እዩ። ምናልባት ነቲ ቀንዲ ቀንዲ ኢና ክንትንክፎ ንኽእል እምበር ኣብዚ ገሊፅናዮ ክንውድኦ ይንኽእልን ኢና። ሕራይ ናብ ሑሴን ሉባክ ክኸይድ። ሑሴን ከም ዝበልካዮ ካብ ሳሆን ዓፋርን ኢኻ ትውለድ፣ ግን ንሎም ብድሓን እቲ ናይ ዓፋር በደኻ ወገን ዘሎ ነፅናሓዮ ሞ ናልባቲ ቀረባ ምስ ከባቢ ኢሮብ ዘሎ ናይ ሳሆ ባህሊ ክንዛረብ ቁሩብ እዚኦም ሳሆ ዝበሃሉ ብሄረሰብ ናልባት ብሕፅር ዝበለ ተኽኢልካ ብኸመይ ከመይ ዝቆሚኦም መንመን ይበሃሉ እስክቡ ጀምረለይ
ቀለለይ ተመልደ ንቀለልና ፍስሑ እውን እዚ ስቱ ባህሊ እንዳባ ናይ ኢሮብ ኣሸና እዚነ ድማ ብሄር ሳሆ ልዕሊ 20-30 ዓመታት እዮም ዝበሃሉ። ግንቲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ካብ ጠሩዓ ጀምርካ ጠሩዓ ዓሰውታ ኢዳ ወራዶታ ዓሰበት ዓር ሸኻ ሚኒግረ ደብሪ ሜላ ሓዞ ኢሮብ ይበሃሉ። እቶም ዓበይቲ ማለት እዩ። ሳሆ ካብ ገማግን ባሕሪ ጀሚሮም ክሳብ ሰረየ ክሳብ መረት ኣዘሞ እዚ ከዓ ክሳብ ብራፍስሑ ከም ዝበሎ ክሳብ ዓሲምባ ዋለዋሎ ዓዲግራት ተዘርጊሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ካብ ፍልፍል ሰለሙና ጌንዳዕ ባፅዕ ኣትሒዞም ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ኣለዎም። ባህሊ ከዓ ናቶም ባህሊ ነይርዎም መጀመርያ ድሓር 1943 መልዕርጅ ኣካለ ጉዛይ ዝተባሃለ ሕጊ እንዳባ ኣብ ዓሰውታ ዝነበረ ኣብ ጠርዓ ዝነበረ ኣብ ኢጋ ዝነበረ ኣብ ሚኒፍረ ዝነበረ ኣብ ሓዞ ዝነበረ ኣብ ካሊእ ዝነበረ ኩሉ ናብ ላብሪሜላ ዝነበረ ኩሉ ተኣኪቡ ቃኑን ዕርፊ ሳቅ ኣካል ጉዳይ ተባሂሉ እቲ ዓለት ኣቦታቲ እንዳ ኦና ወይ ከዓ ሹም ፍርሞምሉ ንስኻ ቃኑን ዕርፊ ይበሃል ብኡ ክሳብ ሕጂ እቲ ሕጊ ኣይፈረሰን ኣሎ ኣብኡሎ እንዳ ደኸመ ንኻድ ኣይፈርፊን እዩ ካብቲ ክስዑ ዝበሎ ኦና ሹም ዝነበረ ከለ ከለ እንዳተባሃለ ይቅየርቲ ሓላፍነት እንዳ ደኸመ ኸይ ንሱ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ግን ከምዚ እዩ ብሄር ሳሆ
ፅቡቅ ሕሴን ሉባክ ስለዚ ሕጂ ሳሆን ኢሮብን ብቋንቋኹም እውን ከም ትረዳድኡ እየ ዝርዳእኒ ዘሎ እስኪ ንኣብነት ብኢሮብን ብሳሆን ማለት እስከ ንኣብነት ሓደ ምስላ ብትግርኛ ክነግረኩም እሞ ክልትኹም ብቋንቋኹም ወይ ብባህልኹም ንዕኡ ዝመስል ምስላ ኣለኩም እንተኮይኑ ብቋንቋኹም ጌርኩም ንገሩኒ ንኣብነት እታ ምስላ ጉይ ካብ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ትብል ኣላ ሓንቲ ምስላ መን ክጅምር ይኽእል ብኢሮብ ወይ ብሳሆን ሕራይ ፍፅሕ
ኣረዲ ካሳናንኮ ፊላ ብሪ
ሕራይ
ኣያ ኣርዲ ካሳናንኮ ፊላ ብሪ
ኮለል ካብ ምባል ኣብቲ ቁም ነገር ምትኳር ብል ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ስለዚ ቁሩብ ሓንቲ ክንውስኽ ብዛዕባ ዝባህሊ ናይ ኢሮብን ሳሆን ኣነባብራ ናይ ኢሮብ ከመይ እዩ ብምንታይ ይነብሩ ብምንታይ መሓደሩ እስከ ፅኒሕልና ከዓና ብሳሆን ከይድና ኣቶ ፍፅሕ
ብሓፂሩ ብጉስነት እዮም ዝነብሩ ብጉስነትን ሕርሻን ይነብሩ ብመሰረቱ እቲ ጉስነት ክበሃል ከሎ ከዓ እተናተን ማላት እተናተን ገንዘብ ናብዙይ ናብ ሃዘሙ ናብ ሶሮና ይመፃ ካብኡ ሓሊፈን ንዋንጋቦ ንሳሳ ይኸዳ ምክንያቱ ምስቶም ከባቢኦም ቀደምቲ ህዝቢ ብሓይል ውሑድ ዝነበረ ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሳሆ ኣትየን ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ናብ ኢሮብ ኣትየን ሕጂ እንታይ እቲ ቀደም ዝተገብረ መወስቦ ስለ ዝኮነ እቲ ሕውነት እናተቀራረበ እዩ ከይድ እናተቀራረ ብዙሕ እናተቀራረበ ከይድ ሕጂ ንኣብነት ሰበይቱ ንሕሰን ሕጂን ካብቲ ንሓና ቤተሰብ ኣብገለዩ ገፅ ማለት እዩ ማለት ቀረባ ቤተሰብ ማለት እዩ ንሕና ንፈልጦ ማለት እዩ
ሕራይ ኣቶ ፍሶሕ ሕራይ ብሄረሰብ ሳሆ ኸ ብሓፈሽኡ መነባብሮኦም እንታይ ይመስል ቁሩብ ምናልባት ንሳቶም ክሳብ ባሕሪ እውን ስለ ዝምጠጡ ካብቲ ናይ ኢሮብ ቁሩብ ክፍለ ይኽእል ይኸውን ሑሴን ያ ንሕና
ሳሆ እንታይ ሰርሓንቲ ኮይኑ ምብረቃዊ ኮላ ማለት እዩ እዚ ሰርሓ ወይ ከዓ ፈዳ ባሃል ምብረቃዊ ኮላ ማለት እዩ ብማግን ተሓሊ በዓል ኮንጎቦ በዓል ቡሪ በዓል ሓዲስ በዓል ገዳም ማለት እዩ ገዳም ሕጂ በዓል ገዳም ኣባ መንጎባ ፅዕና ፍሮ ገና ኣባይ ጎቦ እያ ወንጎቦ ከዓ ተቃሪናታዩ ማለት እዩ ጎሪ ከዓ ተካተላዕሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰርሓ ይበሃል ባደ ከዓ በዓል ዓዘሞ በዓል ዓሰርዓተ ከባቢ ናይ ባሕሪ ክርምቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ባሕሪ ዘሪ ቁሩብ ትነጥፍ ዝጀመረ ማይ ተበሳ ክርምቲ ትኸይ ኣብ ተበሳ ከዓ ክነጥፍ ዝጀመረ ባሕሪ ይኸይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናብራ ሃገረሰብ ከሎ ፅቡቅ ናብራ ኤባ ንኢዲ ከዓ መዓር ማኸልዩ ፅቡቅ ንኢዲ በዓል ዲኦት በዓል ሳሳ በዓል ገብገብ ይዓለ ኣሰብ ከምዚልካ በዓል ምክትል ክሰብ ባሴራሱን ዓበ ማለት የማኸል ዘሎ ጎቦታት ንመዓር ውፁ እዩ ባሕሪ ከዓ ኤባ ንሆ ሕንቱና ንሆ ሜድዩ ባሕሪ ከዓ ግማግን ባሕሪ ከዓ ኣሳሎ ክትገልብ ትኽእልካ ማለት እዩ ኣብ ከነሳ ከዓ ከምቶቆጣፍ ኣሎ ማሸራ ኣሎ ብዙሕ ዘሎ ሳዕሪ ሎ ካሊ ሎ ብሄረሱ ሰብሳሆ ከዓ ረድሓ ዝባሕሊ ረድሓ ብርኩታ ታንዱር ገሊኦም ቡፌ ይብሉ ገሊኦም ታንዱር ይብሉ ንሳ ምስ ዓፋር ሓደ ይቲ ቡፌ ዓፋር ይብሉ ንሕና ታምሳሆ ከዓ ታንዱር ይብሉ ድዓት ከዓ ኣስባሆ ትፍለጥ ድዓት ብርኩታ ትዕዚም ሰባ ከምዚ ኢና ኢሎም እውን ሱባሕለ ረድሓ ይሰብዮ ብርኩታ እውን ሰብዮ
ሕራይ ሕጂ ምስቲ ናብራ ዝተሓሓዝ መቸም ብፍላይ ተፍስሑ ቀዲምካ ማሕረስ ብሕርሻ ውልልካ ነርካ እሞ ካብቲ ከባቢኹም ዝበገሱ ዓበይቲ ሩባታት ከም ዘለዉ እየ ተረዲአ ምናልባት ሰለስተ ዓበይቲ ሩባታት ምናልባት ሕጂ ብዛዕባ ሩባታት ተዕለልና ከም ሓደ ጂኦግራፊ ስነ ምድሪ ኣቀማምጣቱ መሬት ንምርዳእ እውን ገፊሕ መሬት ክሳብ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝኸይድ ጎላጉል ብሄረሰብ ዓፋር ዝርጋሕ ከም ምዃኑ መጠን حجي كاب زخباب يخم زنقلا عبيت رباطات ربع عندلي ربع عليتنا كمو ربع قندة قندة زبهر الله اسكي أبقى قسئن أنفتن أبقى قسئن كم زخدا أبقى كم زودة نسمعت برهالنا أتو فسح
بزخونة تي خبابي بنيو أسال الله زلن بزي بدابون ويتون زلن بخلتي وزور ربع الله زروازي مجمري أبلع لغي جمر كالله كفتو خبابي زالن بسان مبرأ كمو خا ام بس قادر مان العالم سو صاحا ني يمان زلو نابلا شاغا سي خي مارتيو بتي بيني يومنا مبرا كسو زلو خا خلو خشا ام مشتكي لو متى وكب عبد غرات نابزي زلو مالت كرسي ورا بزو تحال وريدو بتو بلا علي زالام بس هذا وردين بلا علي زوردين اب سبعه كاي بس زلو رو يحوسو قالوا خبز تحكمه وكان قال خبز تحكمه تمني يوم خبريش مجانات أبلو كما أن أبدي قزل لون مبرة زتمت بقول بناش تاتو ونقول بس زيت حبابلو نتحتي ورد
هو حجي أتا في الصحة عندنا قر حجي نتحتي خمس ورد وحجي فلوت عنديو أتي أشماتي زقد زلو حجي هالبعد كم قص كله جميل كات شمات تعادتات اتش نايت روبان تعادين تبوتان دحله تقيسك سكرو دو اكلني
هير لا سبو بتحدي بشي مجانات ورد ومنخ سايت ابيلو وخلات ابيلو وغومودو ابيلو وكاردا ابيلو نمان قالا لو يمس مالتيو كليتين سباك بس حين زفو وسا بلعد بعد دغلا قلو زبهان بزوانا ولي بعد دغلا قلو بيت نتحتي وردامو أفتح الله أبوك زبها البلاع لزي مثلا نشين تحواميشو سبعني يمان قدشكا
حجي إزروبا زنتاب
إسلام تودا نقوله ويكا هجي حدش عدي لموغن إسلام تودا مالت إسلام يتي إمني وعليتي وأبدلو همان قلالو يوركي
إزروبا زنتاب بحال زي مان قلالو زورد اللو ربا شمو وي
كبا أوريدو زقارو تورد كب زقارو تكعا بربارك قد زبها لأبلو كب بربارك قد خعا كداد يكيي كاب كادر تعطر سئلي ورد كاب كار سئلي ها أبوتا
تخيل
مالك لا عندي اللي حواس
أبو غالها من البات حسين لوباك كتحقزو تخلط خوون كان دينا قرد لزول لخوز كان سماعي إسخاتكم تي بوتاس لتفلتوا كتقلتوا قليل ليو أبتو بوتاس زي بس حسب بفوصهم تي كرت أمرت زي فلسابقن نتي كان دقن فروي نقر نحزين قركايو تزرزر كردو إيك إليني حجنا أبنات ببقس كله ربع كرت بايلو يبقس بزع عد زي حالفو أبز بوتازي بس إيه كن رزق على حقة يخيب بالزبل اللي خردو أزغل سب إسك حسين مربات
أجيت ربا صح قبض بولا طبعا اللي كان عدي ربا سبايا سبايلا تتنوع المديا قبض انت بس حالفت اللي كان بالي أتمثل سجي طبعا اللي كان انت حالفة قاع سنجد كبابي مثلت ما صلاية سبايلا تسوع قبول نبنا قطعوات كلا نبقى عندين يا تسوع تحت ما عندين يا تسوع قابو تتحيزهم ربع عالتنا ربع عندين القاع أما صلاة في الراخب اللو مالكيو راقل يبقصه كريبا مالو راقل كيف سحنا قلونا كينا إذا كنتو مجمري قفل صحبا كم عدني
أنا كنتو كبابي أتذكرات كواهو شعاتي عدادة حمس التخلل ما يمغدل قد مرسات زبهار بأبلو كل تأخاخبي بزيون بالعالي قداموس هذا البحر ويقاموس يقعد بزبحر قربنا زبحر فرداشم زبحر زيادات كل بملؤه وقبل يورد قندا خيبة صحيح يحوصوا على تفليت يوم وكواهم باقالة قيرم باقالة إساقا من مقدفو إن بطا سلادخان يرمى يخدن لتوته ماي تتوين نفتنا عندي يحوصوا على تفليت يتعاويسهم زيهم كلهم تحتي وقزهم يخدوا
نابا يخدوا أتفسح
I'm going to go to the house.
نصر نمخان زيام سلسة رباطة زبلنا يوم قبل علي بعد ربع عندي لي كاب شميزانا كباب صنعافة جمرو ربع علي تانا قندهم قده تتحاحيزهم مش رايستا بادة أمز فوسو سلسي أم مختبلون زلهم
وانا بادة أمز
بادة غيبة سنغول مقابوها تبال حد سبيل بطالة أحد إلا تسيري هلو وهي جاب معلق وزن هجي أبدو تهيني كان قندهم سنفه تحانتي ماجو لعين بادتان قولالين
አብራሳ እጂ አባዳ ሰፋቲ ሕረሻታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ነዚ ማይ ከመይ ጥቀምሉ መን እዮም ከዝያዳ ኣብቲ ሕረሻ ተዋፊሮም ዘለዉ
ኣነ ከምዚ መስለኒ ሳሆ እውን ኣለዉ ዓፋር ኣለዉ ሳሆ እውን ኣለዉ እጂ እቲ ቋንቋኦም ቁሩፍሊ ይብል ከምቲ ላዕሊ ዘለዉ ሳሆ ዘይኮነስ ቁሩፍሊ ዝብል ይመስል ካብቲ ላዕሊ ዘሎ ሳሆ
ባዳ ከመይ ዓዶ ከምኳኑ ይፈልጥ እየ ማዕሪ ክንደይ ዓባይ ንእሽጢ እያ ቁር ብዛዕባ ባዳ እስከ መን ሕሴን ወይ ፍስሕ
ሕሴን
ስከተሕቲቲ ባዳ ንምሕዳር ዑመር ሕሴን ዝነበረት ባዳ ናይ ኤርትራ ልዕሊ 7,000 ንባር ኣለዋ በዚ ኣድመሩበት ዘሎ ከዓ ርግፀኛ ይኮንኩን ክንደይ ዝብ ከም ዝነበር ናይ ኢትዮጵያ ወገን ዘሎ ከዓ ኣብዙሓ ይፈልጥን ሳብ ዓድመሩ ባዳ ከባቢ እውን ዶብ ብምዃኑ ዝሰሓሐ ቦታታት እውን ኣሎ እዩ ግን ዓፋር ብዚ ተኸደት ዓፋር ብዚ ተኸደት ዓፋር ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይሰሓሕቡን እዮም ዓፋርን ሳሆን ዝበሃል ከሎ ግንቲ ፍስሕ ሳ እውን ኣለው እዮም ዝብል ከሎ ሓቁ እዩ ባህሊ ሃይማኖት መጋግባ ቆንቃ ኩሉ ሓደ ስለዝኾነ ኣብ ዓዲ ዓፋር ዘሎ ሳሆ ሳሆ እዮም ኢልካ ክተውፅም ኣይትኽእል ኣብ ዓዲ ሳሆ ዘሎ ዓፋርካ ክተውፅም ኣይትኽእል ሕጂ ኣብ ራፋይለ ዘለዉ ዓፋር ዝተሃልዮም ሳሆ እዮም ዝነብሩ ሳሆ ዝዓብለለ ስለዝኮኑ ኣብ ባዳ ዘለዉ ሳሆ ከዓ ዓፋር ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ዓፋር ዝዓብለለ
በዚ መገዲ ዓሰብ እውን ካብ ብፍሮ ሓሊፍካ ክትከይድ ከለካ ክሳብ ገላዕሎ ኣብቲ መንጎ ይተሓዋወስ እዮም ኣብ ገዲኡ ዓፋር ፅንሑካ ኣብ ገዲኡ ሳሆ ፅንሑካ እወ ርዱ እዩ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ እዘን ሩባታት ሰለስተ እየን እዘን ሩባ ዒንደለ ሩባ ዓሊተና ሩባ ጉንደንጉንደ ኩለን ኣብ ባዳ ተፀንቂቐን ንሕርሻ ከም ዝውዕላ እምበር ናብ ባሕሪ ገፅን ከምዘይከዳ ናልባት ካልእ ኣረዳኣን ዝነበረና ካባ ጀሚሩ ንምብራህ እየ ስለዚ ሕጂ ካልኦት ኣለዋ ካልኦት ኣለዋ እውን ሩባታት ካብቲ ከባቢኹም ዝብገሳ ግን ንባሕሪ ናብ ሰምሃር ዝፈሳ እዚኣተን ከመንመን ይበሃላ ማልባት ሕሴን
እቲ ጎቦን ባሴራ ደቦማዊ ምብራክ ባሴራ ናብ ሽገሪ ገፁ ዘሎ ናብ ባዳ ዝወርድ ናብ ኣስመራ ገፁ ዘሎ ከዚ ባሴራ ሰሜናዊ ምብራክ ዝኾነ ናብ ዓድራይ ገፁ ዘሎ ውሕጅ ከዓ ናባጋደ ገይሩ ኣንፎኑ ይመስል ሎ ፎሮም ባዳን ብጣዕሚ ርሑቅ ሪኢኻ ኣለካ ባዳ ማለት ካብ ማርሰፋቱማ እዮም ዝኾኑ ማርሰፋቱማ ንስኻ ሪኢኻ ኣለካ እቲ ማርሰፋቱማን ፎሮም ብጣዕሚ ዝርሑቅ ከባቢ እዩ ማለት መንገዲ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ግሪ ይኸውን ብመኪና ከዓ ዳርጋ ሰለስተ ኣርባዕ ሰዓት ይወስድ ይኸውን ሕጂ ካብ ጎቦን ባሰራ ዝወርድ ውሕጅ ገሊኡ ናብ ባዳ ገሊኡ ናብ ፎሮም ከይድከሎ እቲ ውሕጅ ብጣዕሚ ስታይ እዩ ርሑቅ ቦታ እውን ረኸብ ከሎ ካብ ሓንቲ ቦታ ወሪዱ ስታ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ሃይገርመና ሓለፍ ናባጋደ ሕዚ ናብ ቦያ ትወርድ ዘላ ሓንተ ስጋድ ኢኸዓ ሓንተ ስጋድ ኢኸ ካብ ዓንተ ቀሊ ተላዒዳ ናብ ካብ ርዓላ ትወርድ ውሕድ ትሽቲ ወይዓ ከባ ወይዓ ተረኺቦም እታሕዞም ኣብ ፈሮ ኢጋ ፈሮ ይመፁ ናባጋደ ከዓ ኩማይደ ገራ ናብ ሰለስተ ኣብ ፈሮ ይራኽቡ ኣብ ተፍሮ ዓባይ ኢጋ ማለት እዩ
እወ ኣብዚኣ ሕጂ ቅርብ ኣነ እውን ዝፈልጦ ክውስኽልካ ሕሴን እጂ መጀመርታ እዚ ጋደዝ ባህል ቋንቋ ሳሆ ሩባ ማለት መዃኑ የተረድአ ማናቱ ሐዳስ ጋደ ተወጸኒኻ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ሩባ ሓዳስ እዩ ዝበሃል ብዓንቲ ቀይሕ ተጠውዩ ንፈሮ ገፁ ዝወርድ ኣቐዲሙ ምናልባት ዝበልካዮ ኣብ ውዓ ዝራኸቡ ወይ ኣቐድሚ ኣብዮም ዝራኸቡ ካልእ እውን ኣሎ ዓሊ ጋደ ስያሕ ጋደ ዝበሃሉ ኣለዉ እቲ ብዓላ ዝወርድ ዓሊ ጋደ በሃል እቲ ካልእ ካብ ብከባቢ ሓላይ ማሕረሳት ሓድሽ ዓዲ ወሪዱ ስያሕ ዝበሃል በዓል ሕቦን ዓዲ ፍንዕን ሓሊፉ ዝኸይድ ከዓ ኣብ እንጋል ዝበሃል ከዓ ምስ ዓሊ ጋደ ይራኸቡ እሞ ፀኒሑ ምስ ሓዳስ ጋደ ወይ ምስ ሮባ ሓዳስ ተራኺቡ ናብ ፈሮ ከም ዝፈስስ እዩ ዝርዳኣኒ ዘሎ። ፅቡቅ ዶ ኣለኹ ሕሴን? ሕራይ ናልባት ናብ ኣቶ ፍስሕ ናብቲ መጀመርያ ዝጠቀስናየን ዓበይቲ ሩባታት ኣብ ከባቢኹም ዘለዋ ንሓንሳብ ተተመሊሰ ሕጂ እዚአን በዓል ሩባ ዒንደለ፣ ሩባ ዓሊተና፣ ጉንዳ ጉንደ ካብ ላዕሊ ጀሚረን ክሳብ ባዳ ክወርዳ ከለዋ ከም ዝርዳኣኒ እቲ ብኢትዮጵያን ብኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ከም ጥቀመለን ከም ዝኽእል እዩ ዝርዳኣኒ እሞ ካብቲ ምንጭ ጀሚረን እቲ ህዝቢ ንሕርሻ ይኹን ንጀርዲን ይኹን ንካልእ እናተጠቐመለን ድን ዝወርዳ ወይስ ኣይምችኣትን እየን ንዓኻትኩም ክጥቀሙለን?
ሕጂ እዋ ሕጂ ኣባእንሳ እውን ክገልፀልካየ ግን ኣነ እንታይ እቲ ሓድሽ እቲ ብቢቦታ ኣሽማት ስለ ዝመፀ እዚ መግዛእቲ ፅቡቅ ሽም ኣውፅኢሉ ኣሎ ንትሩባ ማለት እዩ ካብቲ ድሕሪ ዛላኣንበሳ ብዝተኽሊ ብምድርብ ብዓባቡ ብሰበይ ኣቢሉ ኣብ መንቀላሎ ዝወርድ ተኽሊ ንባዳ ዝወርድ ኣለ እዚ ሙና ዝብል ሽማው ዘይምሉ ኣሎ ተምና ማለት ሙና ዝፅዋዕ ናይ ሕጂ ክስታይዝ
ሙና
ኣላላቱ ሩባ እዚ ሙና ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዝኾነ እቲ ሕርሻ ዝበልካያ ከባቢ ዓሊተና ኣብሽቲ ኣብዪ ይትከይተ ኣለዎ በርባረጋደ ይበሃል ይጥቀምሉ እዮም ኣትክልትታት ይገብርሉ ማለት እዩ ጀርዲና ወረኝታት ይገብርሉ ግን ካባኡ ዝበለፀ ኣራንሽታት ዝረአ ኩሉ በረበረታት ኩሎ ተኽልቲ ዝረአ ኩሎ ጉንደጉንደ እዩ ጉንደጉንደ ብሓፂሩ ዓብይ ስስታገሩ ዓብይ ኣትክልትታት ኣለዉ ዓብይ ማለት ጃርዲናት ኣለዉ ናይቶም ርሽቲ ወቱ ዘለት ናይቶም መነፍኮሳት ማለት እዩ ግን ዓብይ ስስተ ብዙሕ ይጠጠጠ ይጥቀሙሉ ዩ ኣለኹ።
ስለዚ ወላ ንዝስተ ማይ ንከብቶም እውን ካብኦም ጥቀሙ ማለት እዩ
እዋን ካብኦ እዩ ሕጂ ከረምቲ ንድፍር ኮይኑ ኣብዕዙትረ እቲ ኩሉ ብላዕሊ ዘሎ ከፍቲ ድን ኣባግዕ ድን ኣጣል ድን ኣብ ሓደ ግዜ ሰሓሓቁ ከድሚ ከይተረፈ ምስ እሞ ሕጂ ንሶም ኣብታ ውሒድ ኣብቲ ውሒድ ዝወረዳይ ውሒድ ኣብታ ዘበት ኮይኖም እቶም ናይ ውሒድ ተመክሮ ገለ ዘለዎ ከፍቲ ክበፅ ከሎ ስሒቦም የውፅእዎን ብድሕሪ ንትስጋ ይበልዑ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከልቢ ሒዙ ወፅ ተባሂሉ ሰሓሓቁ ማለት እዩ ኣብ ኣጣል ኣእዱ
ውሒድ ዝወሰደን ማለት እዩ
ሒዝዎ
ይመፅእ እወ ከምዚ ጉንዲ ኣእዋም ገለ ሒዙ መፅእ ገፈት እሞ
ኣብ
ታሕቲ ኮይንካ ተተፀቢኻ ሲ በቃ ከብቲ ትረክብ ከልቢ ተረኪብካ ከዓ መስሓቅ ትኸውን እሞ ይቀኒየለይ በቃ በዛ ሰሓቅ ክንውድኦ እምበር ኣሕዋት ናልባት እዚኣ ከይበልክዋ ትብልዎ ነገር ሓፂር ነጥቢ እንተለኩም ዕድል ክበኩም ተዘይኮነ ግን ነዊሕ ንዓሊልና ምናልባት ብጣዕሚ ሃብታም ባህልን ከባብን ስለ ዝኾነ ኣቶ ፍስሕ ካሕሳይ ከምኡ ኣቶ ሕሴን ሉባክ ይቐኒየለይ ዝበልክኹም እንተለኩም ነጥቢ ከዓ ብኡ ንውድእ
ወዳእታ ክብሎ ዘለይቲ ሩባታ ኣብ ባሕሪ ዝወርድ ብፍላይ ካብኣብ መንጎ ውልቲ ስድስተ ሩባ ኢና ተቐስና እምበር ብዙሕ ዘይ ተቐስናዮ ሩባታት ኣለዉ በዓል ወንጎቦ በዓል ስሙቲ በዓል እውን ፍቅሮ ሓዲስ ባቢሶ እውን እዚ ኩሉ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ውሕድ ካብ ህዝቢ ዘይኮንስ ወላ ካብ መንግስቲ ወላ ካብ ዝኾነ ሓቢታን ሓያሊ ብዙሕ ማ እዩ ግን ኣብ ድምን ዝውዕል ነይሩ እዚ መሬት እዚ መድረበታ ኩሉ ግዜ መድረበታ ኣይመኾነ ህዝቢ እውን ርእሱ ክኢሉ ንካሊእ መቀለደ ዝብል ንሳይ ኣለኒ ሩባታት እዩ ዝሕሪ ያገድም ካዮ አፍዓዲ ከምራናዮ ሩባታት ገረብ አግራም ክትከል ማይ አጉርካ ዲዝሊ ማላ ከተውዕሎ
ወሐሰን እስከ ብትክክል ብትክክል እቲ ዲጋታት ክኸውን ምኽኣለ እንተዝኸውን ዝበልካ እዮ ብትክክል ኣብያበይ ቦታ ኣበይ ዘሎ ማይ እዩ እስከ ኣድገሞ ምናልባት
ምናልባት ሕጂ ኣፈላ ሰለስቲ ሩባ ክወር ዝከሎ ኩሉ ኣብ መዓላ ኣብ ትቕኒ ዝውዕል ኣሎ ዝብል ዘይብለን ኣብ ባሕሊ ዝወሱ ኣብ ባሕሊ ከይድዩ እቲ ናይ ቀደም ቡንቶ ያ ዘለካ ዓባይ ድጋ ኩሉ ኣብ መዓላ ኣይውዕልን እዩ ኣይውዕልን እዩ ዘሎ እንደገና እቲ ናዕሊ ወይዓ ክመፅእ ከሎ ዓሊ ጋሊ ክመፅእ ከሎ ሓዳሽን ሓደ ሩባዓላን ሩባነመጋደን ኩሉ ዓሊ ጋደን ነባጋደን ሓዳሽ ጋደን ከይተረኽቡ ከሎ እውን ተዓዲተን ኣብ ላዕሊ ተባከባሉ ወይዓ ዘለዉ ዓዲታት ኩሉ በዓል ኣይሮመለ በዓል ማልካ ኩሉ እዚ በዓል ክሳብ ቀልልዕንተ ዘሎ ከባቢ ሕርሻ ተዝኸውን ምክ እንደገና ወንጎቦ ኩሉ ግዜ ማየ ይብሉን እዩ ዝበሃል ግንቲ ወንጎቦ ብዙሕ ሩባታት በዓል ጀረንቶ በዓል ዛዕላዕ ብዙሓት ሩባታት ኣለዎ ንሱ እተተዓዲቱ ወንጎቦ ማየ ይብሉን ባህል ከዓ ኣብ ስታይ ተባዓለ ነይሩ ኩሉ እዚ ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ተውዒሉ ብጣዕሚ ዓብዩ ሃፍቲ እዩ ገማትን ባሕሪ ከዓ ዘይተበተለ ንፋስ ባሕሪ ወሲድካ ዓሳብ እውን ወሲድካ ብጣዕሚ ስታይ እዩ ጎቦታት ከዓ ኩሉ ግዜ ልምሉም ዝኾነ ጎቦታት በዓል ሳሊማ በዓል ቢዖት በዓል ጋብጋብ ይዓለ በዓል ሳብራ በዓል ዑሪ ዘጋይ ከዳጋዳ ኣረራሙ ኩሉ እዚ ዓብዩ ሃፍቲ እዩ ኣሰንገደ ከዓ ፍስሑ ስዕቦ መስለኒ ሰንገደ ዓባይ ናይ ከብቲ ሒዛኪ መስለና ሂቦም ንሱ እውን ርሳዕ ክ
ፅቡቅ ድሓን ከም ዝበልካዮ ሕሰን ፅቡቅ ካልዒልካ እዚ ድጋ ዝምልከት ኣብ ዘረባና እዚ ግሪን ቤልት ትብሎ ወይ ሓምላይ መቐነት ዝበሃል እዚ ፍልፍል ሰሎሙና ጀሚርካ ዳሕራይ ብእምባትካላ ግንዳዕ ሓሊፍካ ንምብራቅ ዘሎ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሩባታት በዓል ዓሊጋደስ ይሓጋደ ሩባ ሓዳስ ዝሓልፈሉ ዓበይቲ ሩባታት ኣብኡ ዘሎ ለምለም ቦታታት መቸም ኣግራብን ጫካን ኣነ እውን ኣጋጣሚ ንሓፂር ግዜ ስለ ዝረእኽዎ ኩሉ ግዜ ንሱ ዘይተተንከፈ ድንግል ጫካ መሬት እዩ እንደገና ከዓ ማይ ካብ ባሕርን ካብ ሓጋይን ስለ ዝረክብ ኩሉ ግዜ ማይ ምስ ፈሰሰ እዩ እሞ ኣብ ሕርሻ ክኸውን ዝኽእል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ሕሴን ምናልባት ምስቲ ምክፋሕ መሬት ኩሉ ብሓንሳብ ክግበር የፀግም ይኸውን ግን እቲ ሰማዒ ክርድኦ ዘለዎ ግን ኣዝዩ ገፊሕ መሬት ልክዕ ከምቲ ብምዕራብ ካብ ፀሊም ፅርግያ ግንዳዕ ንፀጋም ዘሎ ናይ በዓል ፍልፍል ሰሎሞና ልክዕ ክንድኡ ወይ ካብኡ ዝዓቦ ከዓ ብማዕርኡ ንየማን ከዓ ዘሎ ባሕሪ ከዓ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝርድኦ ኮይኑ ስለዘይተሰምዓኒ እዩ ምናልባት ናተያይ ግንዛቤ ክኾን ይኽእል ራይ ኣጋይሸይ ይቐኒየለይ ኣቶ ፍሱሕ ካሕሳይ ፃዕሩ ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ ከምኡ ድማ ኣቶ ሕሴን ሉባክ ካብ ብሄረሰብ ሳሆን ዓፋርን ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና ይቐኒየለይ ኣመስግነኩም እንደገና
ካብብሄረሰብ ክዓሶብ ኣሎናሳሆየንኩሉ ስለተጣለመና ናብኡ
ብመሰረቱ እቲ ከባቢና ዘሎ ሳሆ ተዛረባይን ኢሮብ ሳሆ ተዛረባይን ክፈላለ ዘይኽእለሉ ሓደ ዓብይ ምስል ኣሎ ካኮይቲ ካኮይታሊ ሳኮይቲ ሳኮይታሊ ይብል
ኳኮይቲ ኳክ ማለት እዩ ኳክ ክፈላለዩ ክእሉን ክሳሃ እውን ክፈላለዩ ኣይክእሉን ማለት እዩ
ወኳክ ምስ ኳክ ወኳክን ካብ ኳክ ክፍለ ይኽእልን ሳሆካን ካብ ሳሆ ክፍየ ይኽእል
ግርም ግርም ሕራይ ኩልካትኩም ኣብ ላዕሊ ኣብ ሳሆ ከም ትራኸቡ ተረዲእኒ የቐኒየለዩ ሞሕባት እንደገና